Второ послание до Солунјаните, глава 1. Павле и Силван и Тимотеј до црквата на Солунјаните во Бог, нашиот татко и Господа Исуса Христа. Благодат вам и мир од Бог, нашиот татко и Господа Исуса Христа. Должни сме секогаш да му благодариме на Бога за вас, браќа, како што е право, зашто вашата вера расте многу и се умножува меѓусебната љубов на секој од вас, така што ние сами се фалиме со вас меѓу Божите цркви заради вашето трпение и верата во сите ваши гонења и маки што ги поднесувате. Тоа е знак на праведниот Божји суд, за да се сметате достојни за Божјото царство за кое и страдате. Зашто е праведно пред Бога да им врати мака на оние кои ви измачуваат, а вам, на измачуваните, олеснување заедно со нас, кога ќе се јави Господ Исус од небото, со ангелите на својата сила, во пламенен оган, за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бога и кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос, кои ќе бидат казнети со вечна пропаст далеку од лицето на Господа и од славата на Неговата сила, кога ќе дојде во оној ден да се прослави во своите свети и да му се восхитуваат сите верни, зашто вие му поверувавте на нашето сведоштво. Затоа и се молиме секогаш за вас, нашиот Бог да ве смета достојни на звањето, и да ја исполни секоја добра воља во добрина и делото на вашата вера во сила, за да се прослави името на нашиот Господ Исус во вас, и вие во Него, по благодатта на нашиот Бог и Господ Исус Христос.